Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. Parchetul Național Anticorupție a confirmat într-un răspuns la o solicitare a Agenției de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu că studiază dosarul în care Miron Mitrea este acuzat de deturnarea unor fonduri ale Ministerului Transporturilor pentru a înființa un post de televiziune la Constanța, precum și dosarul implicării președintelui Senatului, Nicolae Văcăroiu, în fraudarea Băncii pentru Investiții și Dezvoltare. Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu.
Ei ne-au răspuns nouă, Alianța Anticorupție, că au în studiu dosarul Mitrea, scandalul Mitrea TV și Văcăroiu în chestiunea Văcăroiu BIT. Așteptăm nu neapărat confirmarea vinovăției, dar derularea unui proces autentic de investigație.
A declarat Mircea Toma postului nostru de radio. Numărul românilor cărora nu li s-a permis ieșirea din țară de la începutul acestui an s-a dublat față de aceeași perioadă a anului trecut, a informat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră la o conferință de presă. De asemenea, de la frontierele Schengen au fost înapoiați doar 3.475 de români, cei mai mulți din Austria, Grecia, Italia și Spania, cu 36% mai puțin comparativ cu perioada similară a anului trecut. Motivele au fost nejustificarea scopului real al călătoriei sau existența interdicției de intrare în țara respectivă pe o perioadă determinată. Cei 25 de mineri blocați în subteranul minei Haneș au refuzat din nou oferta companiei Mininvest. Compania propune ca minerii să-și primească acum o parte din plățile compensatorii, restul banilor urmând să-i primească până la 1 septembrie. Romtelecom ar putea majora cu circa 20-22% tarifele pentru abonamente, informează agenția Mediafax. Menținerea tarifelor actuale pentru convorbirile locale provoacă pierderi importante și afectează marja de profit a Romtelecom, a declarat Pită Bache, directorul comercial al companiei, citat de agenția Mediafax. Republica Moldova își propune să devină membru asociat la Uniunea Europeană în anul 2007, când se așteaptă ca Uniunea să se extindă până la Prut, incluzând România și Bulgaria, a declarat astăzi la Chișinău ministrul moldovean de externe Nicolae Dudău. Iar liderul majorității comuniste din Parlamentul de la Chișinău, Victor Stepaniuc, a declarat că este împotriva ideii de desfășurare în regiunea transnistriană a unor trupe de pacificatori ai Uniunii Europene, idee lansată recent de președinția olandeză a OSCE. Stepaniuc a declarat Europei Libere:
în primul rând, așa o chemare, deci o invitație oficială nu există. La ziua de astăzi trebuie să ne limităm la ceea că pe teritoriul Republicii Moldova se află forțele pacificatoare, deci a Federației Ruse.
A declarat Victor Stepaniuc, liderul majorității comuniste din Parlamentul Moldovean. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Statele Unite au dat publicității fotografiile cu cei doi fii ai lui Saddam Hussein, Uday și Kuday, uciși cu două zile în urmă la Mosul, în nordul țării, în cursul unui atac. Autoritățile americane au decis să publice fotografiile pentru a-i convinge pe irakieni de moartea celor doi. De regulă, Statele Unite nu dau publicității imagini cu cadavrele inamicilor pentru a evita ca fotografii similare cu americani morți să fie publicate. Pe de altă parte, tot la Mosul, astăzi, trei soldați americani au fost uciși într-un atac cu rachete în apropiere de orașul Mosul. Militarii aparțineau diviziei aeroportate care a participat marți la asaltul asupra casei unde se aflau Uday și Kuday. Iar la Teheran, președintele Mohammad Khatami a avertizat că Iranul nu trebuie să ofere Statelor Unite niciun pretext pentru un eventual atac. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la Radio Europa Liberă la ora 20.
Actualitatea. Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Experții femei aflați la București s-au întâlnit astăzi cu reprezentanții Asociației Române a Băncilor. Grațian Ghețea, președintele acestei asociații, a apreciat că ritmul de creștere a creditului neguvernamental în prima jumătate a anului nu reprezintă niciun risc pentru sistemul bancar. Prezent la această întâlnire, Bogdan Baltazar, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Române de Dezvoltare, Berde, a declarat că, în timpul discuțiilor, problema arieratelor s-a distanțat ca fiind cea mai îngrijorătoare pentru experții fondului. Ministrul de Externe, Mircea Joană, va începe mâine un turneu în Statele Unite, pe agenda sa figurând, între altele, întâlniri cu secretarul de stat Colin Powell, cu oficial de la Pentagon, de la Departamentul Comerțului și din cadrul Trezoreriei. Într-un interviu acordat în exclusivitate postului nostru de radio, comentatorul Dana Priest de la Washington Post face câteva subtile aprecieri legate de noua identitate a NATO, afirmând, între altele, că importanța Alianței Nord-Atlantice nu este de ordin militar. Într-un articol apărut astăzi în cotidianul francez Le Monde, cu titlul Mii de români cer să-și poată recupera bunurile confiscate de Partidul Comunist, este evocată situația inedită în care e pusă Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, de la Strasbourg, supusă unui adevărat asalt al plângerilor formulate de cetățeni români sau de persoane originare din România, ale căror bunuri au fost naționalizate de regimul comunist. Prin grațierea lui Cosma, Iliescu arată că a rămas un neocomunist, a declarat astăzi liderul PD Traian Băsescu. Într-un interviu acordat Europei Libere, același Băsescu se arată extrem de satisfăcut de radicalizarea discursului PNL față de PSD, declarând că viitorul său politic personal se va lega în continuare de candidatura pentru un nou mandat la primăria capitalei.
România azimut NATO.
Specializată în informații și chestiuni militare, Dana Priest este unul din cei mai cunoscuți jurnaliști ai cotidianului Washington Post, 6 ani fiind corespondentul acestei publicații la Pentagon. Dana Priest a publicat în februarie 2003 la editura Norton volumul The Mission, adică misiunea, având ca temă situația forțelor armate și instrumentalizarea lor politică înainte și după 11 septembrie 2001. În interviul realizat de corespondentul nostru la New York, Radu Tudor, Dana Priest se referă între altele și la implicarea României în gestionarea crizei irachiene.
Contradicția, tensiunea pe care o descrieți în carte între un Pentagon care se vrea și este răscătușat pe plan intern și internațional și natura inerent restrictivă a unei alianțe precum NATO s-a manifestat în Bosnia și Kosovo, unde raporturile dintre cele două birocrații nu au fost întotdeauna armonioase, cum știm din mărturiile generalilor Clark și Shalikashvili.
If you look at the trajectory from Bosnia...
Dacă urmărești traiectoria pe care organizația o descrie în Bosnia și Kosovo, descoperi, în primul caz, o stare de incertitudine în privința sensului prezenței acolo. O incertitudine alimentată de indecizia cercurilor conducătoare ale țărilor membre care ezistau să se implice. Ezitările au durat ani de zile, cum știți, parțial pentru că nu se clarificase în ce măsură intervenția era în interesul vital al Europei. NATO-ul aderă la o interpretare strictă a mandatului său, care era acela de a proteja țările membre aflate sub amenințare directă. În al doilea caz, în Kosovo, stadiul incertitudinilor a fost depășit, dovedindu-se că acolo unde misiunea lor este clară, coalițiile pot funcționa. Lecția este, deci, în cazul NATO-ului, că alianțele pot provoca suferințe, pot complica lucrurile, dar în ultimă instanță sunt importante politic pe termen lung, la nivel atât regional cât și statal.
Cât de bine este însă învățată această lecție, doamnă Priest? Administrația Bush, ministrul apărării Rumsfeld, vin cu ideea, din fericire abandonată, de a retrage contingentele americane din Balcani după ce și-au dovedit utilitatea. De asemenea, este greu de imaginat, în condițiile decalajului dramatic, tehnologic și managerial militar, dintre Statele Unite și restul lumii, că NATO-ul mai are un rost militar.
The importance of NATO is not really its military
Importanța NATO-ului nu este de ordin militar. Statele Unite surclasează celelalte țări la toate capitolele, tehnologic, calitativ și cantitativ. Importanța sa este politică, dar rămân suficiente roluri auxiliare sau de luptă pe care statele membre le pot juca. Un fapt mai puțin cunoscut, adevărat, dar rar menționat pentru că e vorba de Franța, este că în Kosovo francezii au fost pe locul 2 după americani la capitolul misiuni aeriene. Chiar dacă nu pot ajuta în misiuni de luptă, există suficiente domenii în care pot fi de folos, cu siguranță în operațiuni de menținere a păcii.
Efective românești se află la această oră în Irak, polonezii sunt implicați acolo într-o măsură încă și mai mare, pe de altă parte, Franța și Germania rămân în expectativă. Cum au schimbat ecuația țările nou admise, în special cele din al doilea val?
Au schimbat ecuația, cel puțin superficial, în sensul că s-au arătat gata să sprijine invazia și ocupația americană în Irak mai mult decât nucleul vechi de aliați, cu excepția Angliei. Au acoperit breșa, îngăduind Statelor Unite să afirme că Europa, în orice caz o bună parte a ei, sprijină această misiune. Dar adevărul este că nu pot încă juca rolul pe care l-au jucat țările din nucleul organizației, pentru că potențialul lor militar, experiența lor în sfera pacificării, nu este la nivelul celei dobândite în Kosovo de americani, britanici, francezi, chiar germani. În plus, gradul de interoperabilitate al noilor admise nu este la nivelul nucleului vechi. Deci, aș fi surprinsă dacă li se va oferi un rol mai substanțial în Irak din cauza capacităților reduse și absenței resurselor. Deși prezența lor acolo este voluntară, Statele Unite vor trebui probabil să achite cheltuielile logistice, să le transporte la fața locului, să le asigure întreținerea cu hrană și echipament. Nu cred, mă îndoiesc că sunt autonome din punct de vedere militar sau economic.
Jurnalistul Dana Priest de la Washington Post, intervievat de corespondentul nostru la New York, Radu Tudor. Revenim la comentariul din Le Monde, semnat de Mirel Bran, corespondentul la București al acestui cotidian. Făcând un inventar la care se face constant trimitere și în mass media din România, Bran notează că asaltul cazurilor românești la CEDO se datorează lipsei de respect a guvernanților față de ideea de proprietate privată, cu consecința că imobile naționalizate, estimate astăzi la sute de mii de euro, au putut ajunge astfel în posesia unor reprezentanți ai fostei nomenclaturi comuniste. Selecțiuni din acest articol în traducerea și lectura lui Iosif Klein Medeșan.
Relatarea începe prin a prezenta cazul lui Nicolae Prodanov, nepotul unui industriaș român, domiciliat la San Paulo, în Brazilia, și care s-a întors la București pentru a recupera proprietățile familiei. Printre aceste proprietăți se numără și un teren care este în prezent grădina fostei vile a lui Nicolae Ceaușescu. În pofida faptului că se adresează de 10 ani justiției române, domnul Prodanov, asemenea altor peste 100.000 de români, încă tot nu și-a redobândit averea. Ultima sa speranță este CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de la Strasburg. România, scrie ziaristul de la Le Monde, este pe cale să devină vedeta Curții de la Strasburg. Este citată declarația președintelui Curții Supreme de Justiție, Paul Florea, care a spus în esență că CEDO riscă să fie luată cu asalt în viitorii 15 ani de români care se consideră parte vătămată. Acest blocaj este consecința ingerinței politicului în problemele justiției. Autorul acestei corespondențe de la București își informează cititorii că la sfârșitul anilor 1940 și în deceniul următor, în România au fost naționalizate peste 200.000 de case, dintre care o bună parte au justificat apelativul Micul Paris folosit în epocă pentru București. Proprietarii caselor naționalizate au fost alungați din ele, iar astăzi și aici este reprodusă o declarație a Mariei Teodoru, președinta Asociației Proprietarilor Abuziv de Posedați: astăzi noi suntem împiedicați să ne redobândim casele, pentru că majoritatea acestor case au fost cumpărate ilegal de nomenclatura comunistă. Încheiem citatul. Cităm în continuare din articolul apărut în Le Monde-ul de azi. Frumoasele vile din vechiul București au fost cumpărate în anii 1990 pe câteva mii de dolari. Prețurile lor variază în prezent între 100.000 și 500.000 de euro. De asemenea, tot atunci autoritățile române au decis să vândă locatarilor demnitari locuințele de serviciu pe care ar fi trebuit să le părăsească la încheierea mandatului. Este menționat și raportul întocmit de Valerian Stan, șeful Corpului de Control al Guvernului de Centru-Dreapta, format după alegerile din 1996. Cităm, un raport care, în cele din urmă, l-a costat pe Valerian Stan funcția. Pe lista sa figurau persoane cu funcții înalte de toate culorile politice care au pus mâna pe case naționalizate. Valerian Stan, scrie în continuare Mirel Bran, este convins astăzi că demiterea sa a fost rezultatul presiunilor exercitate de Petre Roman, care în 1997 era președintele Senatului. Cităm din nou, cu cât înaintam mai mult în ancheta mea, cu atât eram mai șocat să constat amploarea abuzurilor. A profitat întreaga clasă politică. Corespondentul la București al cotidianului francez Le Monde își informează cititorii că dintr-un total de 128.000 de cereri de restituire au primit răspuns favorabil numai 8.000. Prin urmare, CEDO are, în România, 120.000 de clienți potențiali care își pregătesc plângerile împotriva statului român. În încheierea articolului este din nou citată Maria Teodoru, președinta Asociației Proprietarilor de Posedați Abuziv. După evaluările noastre, spune ea, valoarea totală a despăgubirilor se va ridica la aproximativ 9 miliarde de euro, dar aspectul esențial este altul, și anume că ne-am săturat să mai fim tratați ca o turmă.
Interviul emisiunii.
Invitatul acestei rubrici este liderul Partidului Democrat Traian Băsescu. Aparent impulsionat de recentele atacuri foarte severe ale PNL la adresa PD, Traian Băsescu acordă șanse foarte mari unei asocieri politice solide cu liberalii pentru alegerile de anul viitor. Un interviu realizat de Cristian Teodorescu.
Domnule primar general, v-ați hotărât, veți candida la primăria capitalei sau la președinția României?
Deci, în structura politică actuală a opoziției, cu Partidul Democrat ca partid care nu are nicio alianță, opțiunea mea este foarte clară, candidez la primăria capitalei. De asemenea, și în eventuala alianță cu PNL-ul, opțiunea mea, cel puțin în momentul de față, ar fi ca domnul Stolojan să candideze la funcția de președinte al României.
Înțeleg din asta că există temeiurile unei alianțe electorale de viitor, tot mai bine așezate.
Aceste temeiuri le-a creat în ultima sa declarație domnul Stolojan, care a anunțat în interviul pe care l-a acordat ziarului Evenimentul Zilei că PNL-ul nu va face o alianță cu PSD-ul. În acest moment, ambele partide au aceleași soluții politice. Deci Partidul Democrat, prin programul său politic din mai 2001, a adoptat ca fiind exclusă orice alianță cu PRM-ul, iar în februarie 2002 a fost o a doua decizie care a completat programul politic la capitolul alianțe, în care a fost exclusă orice alianță cu PSD-ul. Deci aceasta este situația Partidului Democrat. Iată că PNL-ul, care a exclus orice alianță cu PRM-ul încă din anul 2001, vine prin vocea președintelui partidului, a domnului Stolojan, și anunță că nu va face niciun fel de alianță cu PSD-ul nici înainte, nici după alegeri. Ceea ce înseamnă că, practic, din punct de vedere al alianțelor, ambele partide și-au îngustat foarte mult marja, singurul potențial partener într-o alianță fiind chiar celălalt partid.
În ceea ce privește, din câte știu, relațiile din teritoriu între cele două partide, se pare că există în PD anumite obiecții față de eventualitatea unei alianțe cu PNL.
Nu numai în Partidul Democrat, din câte știu și în PNL există astfel de obiecții, dar ele sunt reduse în raport cu ceea ce apreciază a fi o soluție politică cea mai mare parte a organizațiilor teritoriale ale partidului, adică soluție politică de contracarare, de echilibrare a vieții politice românești, realizarea unei alianțe cu PNL-ul pentru a putea sta în competiție electorală cu PSD-ul.
Domnule Traian Băsescu, astăzi ați anunțat că intenționați să vă adresați parchetului general împotriva procurorilor din Partidul Național Anticorupție, care se ocupă de dosarul dumneavoastră. Ce ne puteți spune despre asta?
Da, nu este o inițiativă nouă. Eu am cerut printr-o scrisoare adresată doamnei ministru Stănoiu acum circa 3 săptămâni. Am cerut o anchetă împotriva unor procurori din Parchetul Național Anticorupție și chiar am deschis o acțiune în instanță care are termen pe data de 2 septembrie împotriva procurorului general anticorupție, domnului Amărie. Am cerut, spuneam doamnei ministru Stănoiu, o anchetă cu privire la tergiversarea acestui dosar și mai ales o anchetă cu privire la falsificarea unor realități. Am primit un răspuns de la doamna ministru Stănoiu că a adresat solicitarea mea parchetului general de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, domnului procuror general Tănase Joița. În aceste condiții, eu astăzi am anunțat public ceea ce voi face mâine. Voi adresa o scrisoare domnului procuror general Joița, prin care îi cer să fiu audiat pentru a demonstra falsurile pe care le-au făcut procurorii Drăghici, Oțel și generalul Bogdan în documentele pe care le-au remis președinției și în același timp am posibilitatea să probez cu 10 martori faptul că pe timpul anchetării a circa 100 de oameni, tot timpul procurorul Drăghici și generalul Bogdan aveau un singur obiectiv, Băsescu. Ori aceste lucruri nu mai pot fi ținute la nesfârșit, trebuie să se clarifice falsul procurorului Drăghici, a procurorului Oțel și a generalului Bogdan și în același timp ei trebuie să rețină o dată pentru totdeauna că le-a reușit un fals și stau acum în pușcărie oameni nevinovați, de data aceasta vor trebui să răspundă și pentru falsul pe care l-au făcut în 96 și pentru falsul pe care l-au făcut acum. Aș vrea să fac o precizare. Bătălia mea nu este împotriva PNA-ului. PNA-ul este o instituție care ne trebuie. O instituție care trebuie să funcționeze. Dar din PNA trebuiesc eliminați procurorii care execută comenzi politice și falsifică adevăruri numai pentru a putea să-și creeze poziții tot mai puternice într-o structură extrem de importantă a statului.
Acesta a fost interviul acordat în exclusivitate Europei Libere de președintele PD Traian Băsescu. Într-o atmosferă frenetică, marcată de aplauze furtunoase, mai mulți angajați ai Poliției de Frontieră au fost premiați de ministrul internelor și al administrației Ioan Rus. Chiar dacă, prin comparație cu diferitele capturi ale colegilor lor bulgari sau unguri, meritele polițiștilor de frontieră române au fost destul de palide, ministrul Rus n-a fost deloc zgârcit cu împărțirea de ordine, medalii și plachete, relatează Petru Ionescu.
În prezența ministrului de interne Ioan Rus, conducerea Poliției de Frontieră a prezentat joi un scurt bilanț și a recompensat cu diplome și plachete polițiști de frontieră care s-au evidențiat în muncă, la găsit de droguri, de țigări fără timbru și la aplicarea procedurilor legale față de anumite persoane.
Sergent Petcoc Ștefan, Vișeul de Sud, contribuție în asigurarea ordinii și liniștii publice, aplicând procedurile legale față de 33 de persoane. Sergent Titiu Grigore, detașamentul de intervenție al inspectoratului Cara Severin, în contribuție în combaterea cu traficului cu țigări, descoperim peste 9.000 de pachete de țigări netimbrate. Sergent Vânceanu Marius, inspectoratul Dolj, contribuție în descoperirea în zona de frontieră a unei culturi de cânepă indiană.
Conform raportului Poliției de Frontieră, citat de ministrul de interne și al administrației publice, Ioan Rus, românii nu sunt implicați încă în criminalitatea mare din Europa, ci doar în ceea ce el numește criminalitatea de vitrină, care face rău mai mult la imagine. Ioan Rus.
Românii nu participă la marea criminalitate, lucru recunoscut, la marea criminalitate occidentală. Noi nu devalizăm bănci, nu organizăm încă structuri de trafic, de droguri. E mafia albaneză, e alte mafii care se ocupă de treabă. Participăm la o criminalitate măruntă de vitrină, extrem de deranjantă. Dacă o tăiem din fașă, nu o să ajungem să fim participanți la marea criminalitate.
Ministrul rus crede că poliția de frontieră poate fi ajutată de reprezentanții statului din teritoriu, șef de post, primar, popă, Ioan Rus.
Acolo există primar, există prefect, există președinte de Consiliu Județean, există director de școală, există popă, există șef de post. Primarul în primul rând poate să știe într-o comună exact unde sunt cetățenii. Știe exact familiile din care provin, știe exact obiceiurile pe care acele familii le au. Deci ne poate ajuta în a identifica potențiale focare criminale. Și primarul alături de șeful de post, alături de biserică.
Conducerea Poliției de Frontieră și ministrul Ioan Rus consideră că s-a făcut un mare progres față de anii trecuți prin reducerea numărului românilor plecați legal din țară și care au pătruns cu scop nedeclarat în spațiul Schengen. Chestorul Aurel Neagu susține, referitor la reclamațiile cetățenilor, că la punctele de trecere a graniței li se solicită bani pentru formalitățile din vamă, respectiv 5 euro de persoană, că banii respectivi nu se împart între vameși și polițiști. Aurel Neagu.
În permanență, noi am căutat să fim interactivi. De exemplu, avem centre de contact. În ce spuneți dumneavoastră cu 5 euro, e departe de a fi adevărat. În fiecare autobuz, în fiecare microbuz. Nu s-a luat nici 5 euro și nici 100 de euro. Noi avem anul acesta peste 100 de implantări în microbuze, în autobuze. Acele lucruri care spuneți dumneavoastră se întâmplă în general. Dar nu se întâmplă pentru a fi date, în primul rând, polițiștilor de frontieră sau vameși. Nu se împart. Vorbiți așa de la tarabă. Atunci discutăm ca la tarabă.
Ministrul rus a oferit și alte variante de combatere a ilegalităților din mijloacele de transport aflate la ieșirea sau intrarea din vamă. Ioan Rus.
Vom încerca să găsim și alte măsuri. Deci întețim numărul acoperiților care urcă în autocar, numărul testelor de integritate pe diverse categorii de polițiști.
Cât privește scoaterea ilegală a copiilor din țară, chestorul Aurel Neagu crede că ar fi bine ca să nu li se elibereze pașaport personalizat decât dacă prezintă anumite garanții privind scopul și siguranța deplasării în străinătate. Dar ca toate măsurile să poată fi eficiente, este necesară finalizarea reformei în administrația publică, unde un mare deficit îl reprezintă sectorul cadre. Ioan Rus.
Reforma administrația publică e o chestiune mai complicată puțin. Nu avem oamenii cu care să o facem. Îi școlarizăm pentru că avem o problemă dacă primarul nu are studiile necesare. Tot respectul și pentru tractoriști. E primar, dar nu știe să construiască bugetul și să-l gestioneze. Trebuie cineva să-l învețe, să supervizeze această treabă.
Dar bilanțul Poliției de Frontieră s-a încheiat într-o notă optimistă prin recompensarea cu o plachetă a fostului portar al echipei de fotbal Steaua București, în calitate însă de fost lucrător în Poliția de Frontieră Arad. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Delegația de experți ai FMI, condusă de Neven Mateș, are diferite întâlniri și, în general, ascultă. Acum tace, apoi va face. Directorul BRD, Bogdan Baltazar, a fost unul dintre bancherii care s-au întreținut astăzi cu echipa lui Mateș. Adevărul a ieșit din nou la iveală. Marele hop în calea deblocării următoarelor tranșe, rămânând volumul enorm al arieratelor. Bogdan Baltazar, intervievat de Cristian Teodorescu.
Astăzi ați discutat cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional despre creditul neguvernamental. Care a fost poziția dumneavoastră și care a fost poziția fondului pe această temă?
Poziția fondului a fost, mi s-a părut, foarte civilizată. Au început chiar prin a spune că se aude că ar fi crescut creditul neguvernamental, ca și cum ar fi auzit și asta de la alții. Noi cred că am reușit să demontăm această gogoriță, fiindcă este o problemă falsă. Am reușit să demonstrăm că acest credit neguvernamental, care este creditul către partea sănătoasă a economiei, deci către întreprinderile private competitive, profitabile, și către persoanele fizice, a căror rată de rambursare este ireproșabilă, deci a te întreba de ce crește, la fel cum a crescut și anul trecut, nu mai rapid, creditul neguvernamental, este a te întreba de ce lucrurile merg bine. Și i-am spus noi toți, Consiliul de Administrație al ARB-ului,